أجمعين. أما بعد، ربما يما للصلاة في اجتيبة سبح الله سبحانه وتعالى جكرته ajiteke ku mizaani y'emirimu gyaffe emirungi era mmusaba atusonyiwe tusobya kwaffe n'okwonoona kwaffe atwanguyirize olunaku lwetugenda okumusinkana. Ab'ebitiibwa abasiraamu abakkiriza, muwulidde sheekhe ng'abagamba nti sheekhe omunene, nedda obunene bwa mirundi mingi alabika abadde ndoza ategeeza bunene bwa mubiri saizi. Waliwo obunene buli hisiya n'obuli maanawiya, waliwo obunene obulabwako n'obunene obutegeerwa obutegeerwa, kati ndoza batategeeza bunene bwa mubiri. Nsajja abanene ab'omubiri babanjawulo ngaffe bwe kityo. Barakallahu fiikum. Ekyo kiwedde. Barakallahu fiikum. Ekyokubiri, twava mu mwezi gwa Ramadhan. Omwezi gwa Ramadhan, abasuubuzi b'enkomerero gwabagendako nga bakyayagala okusuubula naye ne baguvaamu nga balina kebasuubuddeyo mu kuteekerateekera olugendo lwabwe ne bagenda tebasuubira okutambula ekiseera kyonna. Olugendo lwe njogerako, omuntu bw'aba aveeka amanyi obutono bw'obulamu bw'ensi taba na bukakafu nti ajja kuddayo. Ate bw'addayo ng'avudde mu kibuga taba na bukakafu nti enkyanadda, amala kudda n'agamba nakkasa nti kati nkomyeo. Waliwo omugagga gwe bannyumirizza yabadde waabwe eri naayingira mu kiroole min haithu la yashur, nga tategedde na kutegeera puroguraamu zonna ziyabadde nazo ez'ensi zaakomyawo. Bwe twamaliriza omwezi gwa Ramadhan, abasuubuzi b'enkomerero ne bafunayo ennaku mukaaga mu mwezi, nabbi ng'azoogerako ebigambo eby'enjawulo ne bazisuubula nebabaako ne kebataddeyo mu lugendo lwabwe lwe batamanyi lugenda kutuuka ddi, so nga bakkiriza nti lujja kubaawo. Wetwava mu mwezi gwa Shawwal, Dhulqaada najja, ne basigala nga bagenderera n'okukuŋŋaanya kye basobodde etuuka ku nnaku ekkumi esinga obulungi mu nnaku z'omwaka, mwezi gwa Dhulhijja. Abasuubuzi b'enkomerero ne basuubula kumi ne ziggwako neidi neggwako. Mu baasuubula mulimu n'abaasuubula ekintu ekyali kisinga okubeera ekinene mu nnaku ezo ekyamaguzi, ne basuubula hijja. Abasuubuzi abatuufu abaagenda nga balina ebisaanyizo by'okugenda balina kye baafunye mu lugendo lwe bagenda okutambula. Naam, banga nabbi bw'agamba abange mumpulirize, salaamu alaikum, agamba nti walhajju lmabrur laisa lahu jazaa'u illa aljanna, ne hijja ekoleddwa obulungi nekkirizibwa nyiniyo talina mpeera ndala yonna gyafunamu yo okugjako okuyingira ejjanna. Hadithi gyetegereza eriko hijja. Olwo abamanyi ne batandika okunoonya ma huwa alhajju almabruri, yaliwa hijja ekoleddwa obulungi ekkirizibwa era yabitendo ki, ne bagiwandiikako. Tayagala hijja ni mabruru ekoleddwa obulungi eteekwa okuba n'ebitendo ebyo by'okusobola okugifuna. Naam, okwo ne kweyongerako hadisi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam ngaagati man hajja yenna akola hijja falam yarfud, atagikoleramu bikolwa bya bufumbo mu kitali kiseera kyabyo, walam yafsuku, n'atagikoleramu bikolwa bya bujeemu, n'atajeemera Allah myo, rajaa kayawumi waladatihi ummuhu, akomawo nga Allah amusonyiye ebisobyo byonna afaana ngo lunaku nyina lwe yamuzaala eri abafunye omukisogo yabeeranga mu mugugu mu lugendo lwe tutambula lwe tulindiridde kubeeranga buli omu atuka ku ntandikwa y'enkomerero yalwo bongedde muhijja abo balina enkizo. Kyenjagala okutuukako mu musomo gwa leero kye kirwaki nfubutukidde naye biki bye weetaaga okweteekateeka nabyo mu lugendo lw'okusinkana Allah subhanahu wataala. Omuntu biki bye yeetaaga ntegereka we mutwe biri byonna tusibye Ramadan abasuubudde basuubudde tuzze mu Shawwal tuzze mu Dhulhijja oba Dhulhijja naye biki bye weetaaga mu lugendo runo lwe tulindiridde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opointi mugiwulirize bwe mba njogera ku kufa olunaku lw'enkomerero mbyawulira mu mbeera bbiri nga nsinzira ku bamanyi enjawula gye baabyawulamu. Abamanyi okufa bakuyita al qiyamatu sughra, enkomerero entono. Eki komerero entono? Ate okuzuukira bakuyita al qiyamatu al kubra, enkomerero ennene. Kati ebyenkomerero entono ebiri mu nkomerero entono bimu kufa bimanyisa omuntu ebigenda okubeera mu nkomerero ki ennene. Kati kyenva ntera okukozesa ekigambo ekigamba nti omuntu bw'afa aba atuuse ku ntandikwa y'enkomerero y'olugendo nga buli kimu akirabye n'akakasa nti abasiraamu baali batuufu naye nga chansi y'okudda obeere musiraamu yakoma yaggwako. Wano nakola bubi. Era Sheikh Ibn Uthaymeen baamubuzanga nti omuntu bw'afa ategeera nti kati nfudde, naga nti ye ategeera nti nfudde. Era naleeta hadithi egamba nti amaaso gagoberera omwoyo, nabbi nga bwe yagamba ng'agenze okulamula Abu Salama namusiŋŋaana nga afudde nayingira mu nyumba namusiŋŋaana nga amaaso gali waggulu gakanuse naga nti inna ruh inna alayna inna alaynan tatbau arruha au kama qala sallallahu alayhi wasallam, nti amaaso gagoberera omwoyo olwo ne gakanuka nga gugenda kitegeeza nti omuntu amanya tikati nkoze ntya nfudde safaari etuuse. Enkomerero entono kati era omuntu waaba ava e Masaka kyetuyise entandikwa y'enkomerero yaki y'oluki y'olugendo, entandikwa yaki y'enkomerero y'olugendo. Naam, omuntu waaba ava e Masaka nga ajja e Kampala n'atuuka ebusega wekyabeerere mabega ndowooza nga kyengera tanaba kuyingira mu Kampala, simanyi oba kati yayingira walinga wakapande ebusega okuga nti welcome to Kampala City mukajjukira kasha aliwo kategeeza ki akapande ako? Weetekereze kire kibuga, ekibuga kikola kitya? Kiri mu maaso awo Kampala otandisa okumuyingira. Akati n'omuntu bw'afa abeera atuuse ku ntandikwa y'enkomerero yaki? Salaamu alaikum. Eyoluki? Eyolugendo, nga buli kimu atandise okukola ki? Buli kimu akiraba, buli kimu akirabako n'amaaso gana bino biri bwe biti ndi wa mu muliro sigenda guvaamu naye nga ekiseera kyaweddeko. Akati enkomerero y'olugendo kwekufa kwekuzuukira abantu bavudde mu ttaka Allah n'alamula abayingira ejjana bayingira ejjana n'abayingira omu nibayingira omu. Kibala Sheikh Islam Utaimi yagamba nga akola definition ya al iman bi yaumil akhir yannyonnyola kibaita okukkiriza olunaku lw'enkomerero n'agamba nti al imanu bikulli ma sayakunu baada al maut, kukiriza onakuru enkomere kwe kukiriza buli kyonna ekigenda okuba oluvannyuma lw'okukola ki lw'okufa nga tutandikira ku mwoyo okuvaamu ebyentaana ne bibaawo oluvannyuma tuva mu ntaana nebaayo omuliro gyana n'ebirala ebigenda okugoberera ntegerekisi munfunye salaamu alaikum kakati mu lugendo olwo oluwanvu biki byeweetaaga okwesibirira nabyo bira ebintu bina bwemusoma gwolwaleero ekisooka al ilmu billahi taala wa huquqihi okutegeera allah subhanahu wa taala nebyakuvunaana al ilmu billahi taala wa huquqihi okutegeera allah subhanahu wa taala biki byakolaki byakuvunaana biyeetaaga ku obeere ngaotuukiriza mu maaso ge ntegerekise kyekisooka era ebibuuzo by'omuntaana byonna ebisatu oba ebina biri ku ekyo na munfunye gende mbyetegereze kyekisooka ekyokubiri mu lugendo luno ekyetaagisa adaa'u lwajibaati okukola ebyakulaalikwako ebyobweteeka nga bwe byakulaalikwako nga biteekeddwa okukolebwa ntegerekise kyekyokubiri essala ettaano nga bwe zirina okusaalibwa nga bw'ozisaala mu biseera byazo n'amateeka gaazo owa zaka okugiwa nga bw'oteekeddwa okugiwa mu kiseera kyayo nga bwerina okuweebwa talina kukeereezebwa bannyiniyo ne bagifuna ntegereka mukitegedde wangi owa hijja atuuse okugikola ekukakatako okugikolera mu kiseera kyayo nga togikeereyezza nga togikoze bukozi lwakuba nti abantu bagambe nti oli haaji wabula okugikola ng'oteeka mu nkola kiragiro kya allah subhanahu wataala ntegereka munfunye eyo pointi eyokubiri mu lugendo luno adaa'u lwajibaati okukola ebikukakatako okukola ki nga nnyiniyo bwakola ki bwakola ki bwabyagala gagandibwa tilka hududu llah ebyo ebiragiro bya allah fala ta'taduha tembisukkanga mubikole nga bwabyagala era mubiteeke mu kifo kyabyo kyayagala bibeeremu onfunye yo pointi yakumeka kyakumeka kyakweta ekyoweetaaga okuba nakyo kyakubiri ekyokusatu taruku lmuharamaati okuleka ebyaziyizibwa ebiri haramu okukola ki kuleka ki kuleka haramu ng'olugendo telunaba kutuuka sobola mu kiyembe naye obusobozi bwange bulimu obufere banguza abantu ebintu by'amasanyalaze mbaguza ebintu ebiri feeke aye ne bagandi biri origini okuba kulya mu haramu nsobola amataka naye amataka gensuubula ngatunda emirundi n'emirundi era abantu nembafera mu mataka okuba kulya mu haramu era sente zenajja mu riba zenewola mu bubiina obwagala ennyongeza mu sente zewewozeeyo nam okubeera kulya mu haramu tegereka munfuna munfuna okwewala buli kyonna ekyakola ki kyaziyizibwa era gwempita mukyala wange naye simuwowanga eryo n'abantu mu ramadaani bawumuzaamu ne babagamba baddeyo eka bwe yaggwako ne baddamu ne bagenda mu maaso n'obwenzi nga tebawuliramu singa malakul mauti ekuzingiza nekusiŋŋaana nga mubuliri mulimu omukyalo wa haramu olugendo ogenda kulutambula oti oba nekusiŋŋaana nga osala nsawo amasimu g'abantu gali mu ki ogabba n'ogateeka mu rumu yo waliwo omusajja nga nkyali awo barakallahu fikum nkomawo nyambuluze nambulule ebintu katono nnyo tumalirize naam sajja twalinga naye ku paaka empyawo nandi imaamu sajja mukulu yali myaka amakumi aga yalimu emyaka ana nali muvubuka muto mu kiseera ekyo naye nga musajja mukulu oyo mubbi ekifaananyi kikirungi alina ekirebu kye kirungi nga nengoye zi yazikendeeza takweyesanga oyo yali mubeera yakisala afiira mu bubbi e Masaka obwa boodabooda yali mubbi wa boodabooda mu bisinga okutiisa baamusiŋŋaana abaagenda omunaaza ng'ayina yirizi kyekitegeeza ki tezambi lizaala ki zambi eddala eri abantu abatera okugamba nze siri mushiriku kale n'olwekyo amazaabi amalala tegankosa naye n'amazaabi amalala gakola ki gakosa kubanga omuntu bw'atandika obubbi kitegeeza jakomekerezanga muki mushiriku kubanga ayagala afuna eddagala baleme kumukola ki byegange omusajja bwatu bwe yafa yafiira mu bubbi ne bamuttira e Masaka obwa boodabooda lwekyo ekyokusatu ng'okyetaaga mu lugendo luno emirango egiri muntaana eyo egy'abantu abaafiira ku haramu ku allah byaziiza mingi mingi tarku lmuharamaati kuleka allah byeyakola ki yaziiza ebiri haramu salaamu alaikum nga nkyali wano ndyokendeeta ensonga eyokuna mpombebumbe mmalirize njagala kubabuuza singa ogamba omwana wo n'omugamba nti oyingira mu kisenge ekyo oba nekyomugaana na muli wamu nange nakiyingiramu ekyo kiba kiraga nti akuwa ekitiibwa oba takuwa ekitiibwa salaamu alaikum munzirimu aba takuwa kiki kati omutonzi bw'agamba abantu tikino sikyagala nakino sikyagala nakino sikyagala watilka hududu llah fala taqrabuha ezo zensalosalo z'amateeka gange kino nkibagaanye wala taqrabuha temukisembeera n'okikola kiba kiraga nti ekitiibwa kya allah omutima gwo kiki kinafu kubanga okumussaamu ekitiibwa kitegeeza n'okussa ekitiibwa mu biragiro bye n'amateeka ge na obutamussaamu kitiibwa kitegeeza n'obutassa kitiibwa muki muki biragiro n'amaki n'amateeka ge ntegerekise salaamu aleikum mukitegedde ekyo olaba abalama bagamba nti omuntu bw'atunuulira ekitiibwa kya allah subhanahu wataala atya okumujemera n'ezambi ettono alitwala nti kiki deni omuntu bw'atatunuulira ekitiibwa kya allah subhanahu wataala n'ettono talifaako gamba eddeni alitwala nga ki ng'ettono ate amumanyi n'ettono alitwala nga ki ng'eddeni wala abdullahi ibn masudi yagamba nti inna al mu'mina yara dhunubahu ka dhubabin marra ala anfihi tyomukkiriza inna almu'mina yara dhunubahu ka annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi tyomukkiriza amazambi agatwalanga olusozi oluli waggulu nga yaali wansi wangi amazambi agakola atya olusozi nga atudde wansi nga wagula eryo olusozi yakhafu an yaqa ale atya nti lujja kumugwira ekiseera kyonna omukkiriza abatu batwala amazambi olw'okumanya ekitiibwa kyoyo eyagaziyiza n'okumanya ebigenda okugavaamu wa inna alfajira yara dhunubahu ka zubabin marra ala antihi yomo ono nifa mazambi agatwala ngenso wile gude kunyido agatwala nchichi kitono wala umuntu wa babantu nali ya haramu wala mwebo na natafaye wantupanya gama taka gaba antu ngaba sala ni wa siba ni wakena ni Makka uli age ni Makka ni inga yalise amazoku ya zamanya sente zaba antu akola hijia yebo ni mwaka nagini Makka ngu mtu wa mazoku mkuba izo zaa mkubi na azikwala nagini Makka aroza nchua Allah chasima au mwibarimu bantu ndagresi choksatu tarukul muharramati kulika Allah biyakulasi biyakulasi choksatu murugendo runo bayajimu kumilanga jisinzira kukulachi kukulika kukukula biyakulasi biyati nizi wa chokuna chisinga mwabutono al iksaru bin nawafili na ibadati okuyiti lizo kule ya mirimu ya sunna ejikusembezeri yani we mirimu ya sunna jisto yeja wajibu obukende buburi mwajibu bukula butia chivaita jaburu chichimu Uganda kamba buzi vikirwa ne mirimu jati ya sunna sunna ratiba wana Uganda abasinga obasinga nanga sunne zigoberere swala tebazisala Saudiya hatta sheikh ni wabage na kusomesa baada al magharibi asala ratiba ya magharibi asaira kubiri ne basi amulinda abagenda okusoma na amarozi sala na aliyokata niko kusomesa fe omuntu asala dhuhuri na atambula na ajja qabliya kozi na sala na sala tahiyatul masjid ina la sadde ratiba sadde ratiba sali wa qabla dhuhuri sadde ni magharibi wetu nafuma na wageda ni isha wetu nienge ya sunna ratibe zikobele na sunna zikobele na eswala zikola kitezi zili kile mtuja yabili mochi yabili mochi yabili na musala nitegele kisaburu unji sadaka lukumi kumi bini kumi ta sinzila kubusofu ziku nitegele kisaburu unji noro chatugambie kia omuntu waba ayagala okutuuka obulungi mu lugendo tutambula yetaga ebintu bimeka bimeka ekisooka ngenda kwogera ku kisooka n'ekyokubiri tumalirize ekisooka obugazi ekisooka salaamu alaikum ngambe ekisooka kyeki al ilm billahi wa huquqihi okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala nebyakuvunaana gwe ng'omuntu ngambe kyekyo ekyetoolerwako ebibuuzo by'omuntu ana byonna na ekyokubiri ekyokubiri naam adaul wajibati okukola ebyakulagirwa nga bw'oteekeddwa okubikola Allah byeyakulagira tegereka abantu b'olwaleero akubuuza wajibu oba sunna hatta nga nekyategedde ndi wajibu nakyo tafaayo okukola ebyakulagirwa nga bw'oteekeddwa okubikola ekyokusatu tarkul muharramati okuleka ebyaziyizibwa na okubyegendereza Allah kyagamba nti haramu okukikola ki okukyegendereza emitawaana n'ebizo byetulina mubulamu bwaffe ebisinga biyita kukukola ebyakola ki byaziyizibwa olwo Allah n'atubonereza bima kasabat aidina nebyo emikono gyaffe bye gyakola dhahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aidi nnas emitawaana n'obubenje n'ebizibu byeyolese ku lukalu ne ku nnyanja bima kasabat aidi nnas olw'ebyabantu bye bakola n'emikono gyabwe liyudhiqahum bada allazi amilu laallahum yarjiun ayagala abakombeseko katono kukola ebyo ebiva mu bikolwa byabwe laallahum yarjiun obaolyawo ne beenenya ne badda gyali ne bawona ate ebigenda okujja ebinene ebisinga ku bino ebiki ebiri adina ebitono bannanga okumanya nga oku haramu eteekeddwa okutiibwa kamba ekyokulabirako kino Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali makago lunakulumi kiwulize nyo kino na singane ntende ko kirago ko yali asula mu nyumba ye kyavaga enjala yali emuluma nnyo kyavaga mba nti mpiddo okujirya eyinza okuba ya saddaaka ate nga nagani bwokulya saddaaka nabbi mpiddo okulya entende eno eyinza okuba ya saddaaka ate nga nagani bwokulya saddaaka nabbi yagani bwokulya nabbi talya zaka ani agamba ekyo ani atya kulya ntende emu bwekinga nabbi ngaatya nti kiri haramu kuyo okujirya abantu balya haramu nga tebawulira namu naam nga tebawulira namu ekyokuna atuwumbawumba salaamu alaikum salaamu alaikum ekyokuna kiki al iksaru binnawafili libadaati okuyitiriza okukola emirimu egyaki kubanga giyamba omuntu okumusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala ekyokanjireteko obujulizi esinaba kuddayo mabega nabbi yagamba hadithi lkudus ebyagamba nti Allah yagamba hadithi lkudus wama taqaraba ilaya abdi بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أمد تقول مريمك نانغا وقال نيو أقوين كانان كانب نمولاركك ما كل واجب يقول ينزوك السنة أبو النبا كان بواني ما بيقان تشام تواني لا تشام أمو أقوان تابان تموز قرم الله بس على إيشا مبتالي بسيرا بيايو بس نكاني تراويح قوان إيشا الله جاسمك وقالك سمي تراويح إيشا واجب تراويح السنة تقرأ كسر ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كومد بلواغين ما سنغا كل يمير ميجا السنة يشمل تروكون جغلا فإذا أحببته قنت سمعه الذي يسمع به بما قال أنفوك أما تبع وزم خرمر نغميا أقول لكي نغميا إبي كروابي mulungamya lucho ekyokuna nga kiyamba omuntu mu lugendo runo al iktharu bin nawafil al ibadat okuyitiriza okukola emirimu egyaki egya sunna ntegerekse mumfunye eyo ebyetaagisa mu lugendo lw'okufa eyo ebyetaagisa muki mu lugendo lw'okufa omuntu yenna alusuubira nti ajja kulutambula ebyo byetegereze bw'onaabitambulirako olugendo lugenda kukwanguyira abantu bakabengoseka maliriza nakino barakallahu fiku twagambye nti ekisooka kukola ki okumanya Allah neyo byakola ki byakuvunaana yagala nkireteku hadithi bbiri ekyo hadithi esooka hadithi ya Jabir ya Muaz eri mu sahihaini Bukhari ne Muslim معاذ عن يمياغامتي كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار لاني بقدر امك محمد صلى الله عليه وسلم ككروغوي قيام بيسي فقال لي ربنا نغامبا اتدري ما حق الله على العباد ومن يبانجي الله يابانجي عبد به وما حق العباد على الله مشان هذا وبنا ويلا بتوكيل زبانجي يا بابانجي قلت الله ورسوله أعلم نمو قامت الله رمبك ببماني شبام قامت حق الله على العباد بانجا الله ريابانجا بدو به أي عبدوه ولا يشرك به شيئا ويقسين زييك أي عبدوه ولا يشرك به شيئا ويقسين زييك أتبام قسيك وكينشنا مرقين ورنو ويوارو بسامزي ويوارو قينا مشارين توزك فوكو wewala okubana ebigali mu kitanda wewala okusalira ebitali Allah subhanahu wa ta'ala okusalira ennyumba akasolya omusingi n'ebirala byonna abantu byebasalira byewale bw'oba oyagala okutambula obutuuka bulungi wewala okweraguza wewala abakubi b'ebitabo wewala embeera yonna ekutwala mu shiriki waakiri okufa kitono gy'oli okusinga okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ogenda kuwonerezebwa okubonerezebwa okwaki olubeere, osobola okulwala obulwadde baga tojja kuwona ewesalira amagezi, ekyo kitono kusinga okutuuka mu maaso ga Allah, ogenda kubonerezebwaogenda kubeera muli lubeerera. Osobola okuwangala ng'oli mwavu, era ekikuleetedde okubeera omwavu toyina mirimu, wesalira amagezi, kale kola bw'oti osobola okufuna emirimu. Okuwangala ng'oli mwavu kitono okusinga okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ogenda kubeera muli lubeerera. Ntegerekse toyina mwana, eyo mwana bo baana benza batyo baana bonna bafa, abaana singa omuntu afiirwa abaana nga babiri nga tiwesalira amagezi, abaana bajja kugwako, ebyo byonna bitono. Tegeresa ebitiibwa, salaamu alaikum. Yala mukirize malize hadithi zino ssatu tugende ku nsonga zenjogedde. Hadithi eyokubiri hadithi ya Jabir abayitibwa Jabir bin Abdillah mamita Jabir bin Abdillah alimba ansari alimba atube Madina abasiramu kire Madina omukuba nini ashaba banini yagamba bwati salamu alaikum aga nabbi yabuusibwa oba yekinyini yabuuza nabbi namugati ma mujibatani yabugati mbulirayo ekintu ebintu bibiri mujibatani nga buli ebintu ebyo mujibatani nga buli kyokola kikukakasaako ekirala mujibatani tibwokola kino ofuna kino bwokola kino ofuna kino. Nabbi kyava amugamba nti man laqiya Allah yanasinkana Allah amakulu afa la yushriku bihi shay'an atamugaseko kantu konna dakhala aljannata ayingira janna imma ibtidaa solo kujingira mu ntandikwa singa afa nga talina mazambi gali gembagambi nagenenyeza ajiyingirira obuterevu watauhidi wabeera mujjuvu oba okujiyingira nga amaze kuyita mu muliro olw'amazambi amanene ge yafiirako nga tageenenyeza olwokukola ebyaziyizibwa ebirala ebitali shiriki. Ntegerekse munfunye kyekisooka ekyo kikakasa ku muntu ejjana okumusinkana nga talina shiriki yena okutegeera Allah nibyakola ki kyakubanja ekisooka kwe kumutongoza mu kusinzibwakwe n'okumwawula wanyuma amateeka amalala negakola gatya negagoberera. Ekyo kiswaza kikwasa ennaku omuntu okukola hijja ng'ate musamize oyo aba tamanyi byaliko aba ayisa bivvulu. Ntegerekse hadithi ekigambo ekyokubiri ekikakasa ensonga eyokubiri waman laqiyahu na buli yenamusisinkana yushiriku bihi shay'an ngaalina kyonna kyamugaseeko dakhala nara ayingira omuliro ayagala oba tayagala era walubeerera mu ggulu ne bwabeera yakola ebirungi ebijjuza enseena tasobola kuyingira jjana. Lwaki ekisooka mu lugendo luno kyoba oteekako ebirowoozo okutegeera Allah nebyakola ki nebyakuvunaana. Ntegerekise yagala nsembyeyo kino wammanga tarukul muharamat okuleka ebyazi muwulirize hadithi hadithi sahaba kiwa Nu'man bin Bashir elimu 40 Nawawiya walimu wanajja jinyizukiza wenabaninawe wetajjudde wabavubuka abato batera nnyo okukwata 40 Nawawiya hadithi egamba bweti inna alhalala bayyinu wa inna alharama bayyinu kyabiri halali Allah biyakiriza byeyolefu nabiri harama Allah biyaziza byeyolefu amakulu Allah nabi yaziza وبينهما أمور مشتبهات وقت وحرام وحلال حرام ولوي بنت بتتغيرك كبرون جبت لي يعرف بس بالحلال وبالحرام ولوي بتك سط تولينا حلال تولينا حرام فينا مشتبهات فينا بتتغيرك كبرمكة شاو بالحرام بالحلال بالشيء بالحرام اوتيو حديثه يونغرا ني غامبيتيا اوتيو كي تي يونغرا كو حديث فمن وقع في المشتبهات فقد وقع في الحرام. فمن وقع في المشتبهات فقد وقع في الحرام. ينانا ومبين ليس تجارك كحرام سي حرام أجيكوا قدم حرام فلا ورويش قام بشبوك الدعاء محديث ورويش قام بشبوك الدعاء ورويش قام بشبوك الدعاء محديثة وجيكبير قوقون دعاء كمتين بغانو ندى سيشيش سمح وعندك مقول يا مطيم بغانو إن الحلال بين الحرام بين جنبانك الحديث إنش قام بش إتش جلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رجسهم قينا مقوقا وعندك ما إن الحلال بين الحرام بين فلكت ما قام أكقام أنتي أكقام أنتي كنوا كسر قام يكتيا السلام عليكم إن الحلال بين وإن الحرام بين. أبير حرام بيولفو أبير حلال بيولفو أبير حرام بيولفو وبينهما أمور مشتبهات وقتوابيو والوينتو أبيتالي بيولفو تتما لما تزوى كتغيران تبير حلال وبير جيشي وبير حرام مفنا أتيقت. فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ورواش كان بيشي يا وقتي ساقلا كسما أجلالي تجلابا إيه ما سم ذا مزيري زيتيا سيت سم يون واد تشيري كور ورابو إنا لله وإنا تواليا أمني حديثي ورواش كان بيشي شنن ربي الدعو تواليا شجوكرا ونسنوا ويبتيوا يانقوا ونن ينسموا نغتي تري تابوندي سوكو بوزينغي katigire ryo utambuze ngeri slow. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Na hadith ya tusadda awade banonya balate mononya wa wasoma نتنا في ويتو السلام عليكم من سنة يبدأ يقول الحديث أنا من جولي لي إيه نسكى ممكات شنيرا بيته وجلالي yate yoyo ebyayo bifunyo ogirabye nam barakallahu fik nam barakallahu zayin sim hadith e gamba boy assalamu alaykum wa rahmatullah e gamba anti ana abdullah an-nu'man bin bashir bako abdullah an-nu'man bin bashir radiyallahu anhuma أنا من نبى الصحابة رضي الله عنهما أجمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقول من بكى الله صلى الله عليه وسلم أجمعت إن الحلال بين كتبنا كسوكا أبي حلال يذكر الزوا بيعرفه تعرفك الله يذكر زبشي ومتكم سوكا وإن الحرام بين نبي حرام byeyo lefa abantu bakola batya bakola batya babimanyi ekibuuzo ebiri halali byebisinga obungi okusinga ebiri haramu ebiri haramu bitono kubiri halali mukimanyi ekyo ebiri byetukkirizibwa byebisinga byetutakkirizibwa okubeera ebingi byetutakkirizibwa byebitono mugende mwetegereze byetutakkirizibwa byebitono ku byetukkiriza omuteeko gwokusatu kyabaga nti wabainahuma umurun mushtabihatun naam wano mbadde neerabidde wakati wa halali ne haramu waliwo ebintu ebibuzaabuza ebiri mushtabihatu nfuna ebitategeerekeka bulungi bilhalali bilharamu gwe muteeka ogwokumeka ogwokusatu la yaalamuhunna kathiru minannas abantu abasinga obungi tebabimanyi abantu babulijjo faman ittaka shubuhati kyembadde njagala yenna atya ebintu ebitategeerekeka bwa halaali bwabyo na bwa haramu bwabyo faqad istabraa lidiinihi aba asambisizza eddiini ye yesambiza gamba akuumya eddiini ye n'agyesambya okubeera nga agiteeka mu mbeera eyinza okubeera nga ekola etya egyonoona wa irdihi n'ekitiibwa kye nakyaba akikuumye naam waman waqaa fi shubuhaati nayenna atafaayo ng'ekizze yakola bukozi wamba tekitegeerekeka kiri haramu oba tekiri haramu naam munfuna agamba nabbi nti waqaa fi lharamu asobola okugwa mu haramu wetegereza hadithi awo wenyagala okusooka tukomeri okembaleeta ekirala kyeyaleeta nabbi obangi maleyo kyava agamba nabbi sala sallam nti karraai alinganga omulunzi omuntu yenna asemberera ebitategeerekeka biri halaali oba biharamu afaanananga omulunzi yarua haula alhima alundira okumpi n'ekikomera ekikuumwa ekiseera kyonna ente eyingira mu kikomera nga tategedde na so alundira ewala n'ekikomera ekikuumwa kibeera kizibu okubeera nga ente eyingira mu kikomera ky'abandi ekitamukkirizibwa kubeera nga ente ziyingirayo naam n'omuntu atatya bintu bitategeerekeka bwa halaali bwabyo na bwa haramu bwabyo kyangu nnyo okukola ki essimu ye ezikidde yangu wano ogitereeze gwomanyi bwogitereeze kyangu nnyo okugwa mu kiki salaamu aleikum kyangu nnyo okugwa mu kiki tula okugwa mu kiki mu haramu tegedde salaamu aleikum tyalinganga omulunzi alundira okumpi n'ekikomera ekikuumwa mukitegedde kyekikifaananyi nabbi kiyakuba yagamba nabbi tiyushiku an yaqaa yushiku an yartaa fiihi njogendaga nti an yaqaa fiihi asobola okubanga byalunda biyingira mukiki mukifo ekikuuma nga takoze atya nga tategedde ala nabbi kyaba agamba bwati abange mukimanye wa inna likulli malikin hima buli kabaka alina ekifo ekikuumwa buli kabaka alina ekifo ekikuumwa ala wa inna hima llah maharimuhu abange mukimanye nti ne allah ekifo kye ekikuumwa byebye yaziyiza tayagala kubisemberera wa tilka hududu llah fala taqrabuha ezo zensalosalo za allah zeyabakomyako temuzisemberera na batu byagamba yaba nabbi yongerako nagamba nti ala abange mukitegeeno ala yastifta wa tanbihi ala wa inna fi ljasadi mudghatun mumubiri mulimu ekinyama idha salahat salaha ljasadu kullu bwekirongooka omubiri gwonna gulongooka ategeeza mwoyo wa idha fasadat fasada aljasadu kullu bwekyonooneka omubiri gwonna gwonooneka ala wahiya alqalbu abange mukitegeere nti gwe mwoyo gwe mtima. Hadithi ya yugira muslim, Bukhari ni muslim. Salamu alaikum. Soko ni ndoge na mtinamu. Yagala tukomekereze na kino wano. Nebi ntubi sato. Ekisoka. Wali wali na chalavye. Munteka teka ya hadithi eno ninjogera yayo. Nga chinina chechongero okunyweza mutima gwe. Kibuzo kitegere kisa kiembuziza. Mukuulira ku hadithi. Waliwo kyoyongedde okutegeera ku bakabo b'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekibuzo nzibeka kijja kutegereka bwe kiti. Ekisooka. Mukitegere? Kibuzo mukitegere? Mukuuliriza ku hadithi eno. Mu nteekateeka yaayo kuba waggulu paka wansi. Olina kyoyongedde okutegeera kuba kabo kitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Loza nze kanne yanukulire. Naam. Chota gede. Echo kirala kijja kujja. Naam kadewa. Salamu rahmatullah.
Demu obera okore nimo igiri parata nende zake nimo jasuna nimo tezio ngira nimo kire vitu nimo jina musalazi nimo parata
ejo chironji barakallahu fiki na
okwe kuma kukunsalo
salo za Allah chikumu omutima gwo wansai na chasembeza ya barakallahu fika ni mkanda wa chagi barakallahu fika ninja gala mtegirichi bolaba siyaki yevi gambe nteka teka ya avyo vya mtu wabulijo salamu alaikum la mteka teka yevi gambe hadithi ntufu zaira ga gana wango owa kamera teka teka yevi gambe jetegiriza nteka teka yevi gambe jitunuize minzo kubato chiroze zako enteka teka yevi gambo yuka era ganti Muhammad Rasulullah kutegene kima denja gara enteka teka yevi gambo yuka era gashi salamu alaikum era ganti chi Muhammad Rasulullah Muhammad ibaka wa Allah teni muntu waburi jo ne wabanga mugezi nyo asuolo kuteka teka yevi gambo nga wala wa hadithi eno wevi na mujitere emala yo embeera yonna omuntu je yetaaga okwewala haramu yonna ekima yonna n'amakubo gaalina okukozesa wewala otya haramu kyobeera wala naye bwomala okwewala haramu kikyozaako nebiyinza okutwala haramu obyewala n'obeera wala nabyo ntegere kise kyenjagala nga tumaliriza nti hadithi eno eraga nti Allah subhanahu wa ta'ala biyaziza yabiziza nga dala abikoza atya abiziza nga alina ekigendererwa ekyokukuuma ekitiibwa kye n'obuyinza bwe ekyokuba nti abantu tebayita mu nsi muno nga bwe bakola ki nga bwe baagala bayitamu nga bwakola ki olwo n'abateekerawo olukomera tekino nkikkiriza kino nkiganye era nga mukumusaamu ekitiibwa olina okwewala olukomera lwe obutalubuuka oliwa olubuuka oba omaze okubeera nga okola otya oba okoze otya oba totegedde kiki kitiibwa kye nga bw'otegedda kitegeera ntegere kise katika malirize na kino bwe kibeera nga hadithi ekubiriza omuntu okwewala ebibuzaabuza ebitategerekeka haramu halali oba haramu kiba kitegeeza nti ate okwewala haramu min baabi awula kyekikola kitya kyekisinga ntegerekise bwe kiba nga hadithi ekubiriza omuntu okwewala ebibuzaabuza abayagala okukuuma eddiini ye kiba kitegeeza nti ate mukukuuma eddiini kitegeeza nti mukukuuma eddiini mulimu okwekuuma obutakola ki obutagwa mu kiki obutagwa mu haramu oba okubirizibwa okwekuuma bitategerekeka kitegeza nti ate okubirizibwa nnyo okwekuuma ku haramu yennyini. Tegerekese olwekyo mu bintu omuntu by'ateekeddwa okubeera nga yeeteekateeka nayo mu lugendo luno mwe muli okwewala ebyaziyizibwa n'ebyo bisemberera n'ebikola bitya ebitategerekeka bulungi nti haramu basi haramu. Ntegerekese munfunye kyembadde njagala ekisembayo omugaso mukulu buli muhadiisi omuntu buli lwasemberera haramu ebiseera ebisinga amugwamu wangi salaamu aleikum omuntu buli lwakola ki ebiseera ebisinga akola atya ateekeddwa kubeera nga awangaala ng'ali wala ne haramu naye ebyo ebisobola okumutwala eri kiki eri haramu mukitegedde munfunye ge makulu ga hadisi mugende mugyetegereze agambye nti njiddemu omurundi omulala naye obudde tebunzikiriza nja giddamu nga nkomyewo omurundi ogunajja tugyetegereze uganda waffe tugiggyemu emiki ebyokuyiga ebyenjawulo nga tukozesa sharahi ya sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen mujja kulaba ebyewuunyisa subhanaka llah bihamdika أشهد أن لا نعم يا أخي. أبوزا سوى كبيدة شاكولا بيراكو أبي سير أبي سينغا كم بوي شاكولا بيراكو. مو أمان شباريت. شنو شيري محرام. أي نشوا ولا ولا عندو تيك دوا بوشي ولا. إنك شو شيري مجيشي. مكوا ولا حرام وما يشيري. سينغوا بني ما نيوكو. ما نواتا تاو. نابوليرا. الجينجا. Omwana yali muto muwala ebamubbira ejjinja salaamu aleikum bakola batya oba mugenzeeko ejjinja omwana ne bamubuza bamutwala n'atamanyibwako mayitire oba n'ababulirako ejjinja nga mutambula bawonama bagamba nti tokkirizibwa kuwasa jjinja bw'obeera ononya omukazi salaamu aleikum lwaki oyinza okuwasa mwannyoko alotegedde nti oye mwannyoko naam ekiri mukwewala haramu kati mubibuzaabuza wasobola okubaawo muamalaati masala kambayo ekyokulabiraku bodaboda za looni kyenja okuba ekyokulabiraku bodaboda eza looni abaffe zirimu riba tezirimu riba tujja kuzoogerako okwogerako okwenjawulo gamba looni nga we mugiraba eyinza okujja mu kifaananyi nga diba waakyo takola ki talabika naye ng'ayinza okuba nga mwali mu looni eyo kati bifo nga tonaba kutwala looni kola otya sooka weetegereze kuba oyinza okulowooza nti kyotutte halaali so nga oli muharamu ekya bodaboda mukireke bakiina amasala agaki agayawulidde mu fiqihi ntegereka naye kitwayire nti looni esobola okujja nga ekifaananyi kyerimu erabika teriimu riba naye nga bwe yeetegerezebwa abakugu erimu ki nga bwolaba insurance insurance abantu abatagimanyi tebamanyi nti erimu riba tobusiraamu tebugikkiriza okuleka insurance eyaki ey'obujjanjabi busiraamu gyebukola butya gyebukkiriza gamba bukkiriza eyo ey'obujjanjabi naye eno simanyi eyakibiki tebugikkiriza olwokuba nti erabika nti erimu kiki erimu riba n'embeera endala eyinza okubeera nga ereetera omuntu okulya ensimbi mu haramu nga takoze eki atategere ntegerekisa bulungi kati baabu ene sinya nyo okunyira mu amalaati maliya enyira nyo mu mbeera yaki yenkolagana eya sente waliwo emamala egijja embeera ejja mu mbeera ya sente ng'omuntu alaba nti si haramu naye nga abamanyi bagyetegereza bagisiŋŋaanamu kiki kati omuntu omugezi atanabagiyingiramu ayina kusooka kumala gyetegereza n'okubuuza abalina khibra abalina obumanyirivu ku nsonga za riba nibamunyonyola riba mwali oba takola ki oba talimu ntegerekise bwekitabarakllah fikum naam okwewola eyatayimu ku ssimu naam muntu ayinza okulaba nti azaayo kamba akasente katono kebayinza okumugjaku naye nga riba mulimu riba okwewola eyatayimu ku ssimu nibakugjako endala ez'okuba nti bakuwoze mulimu riba era tekikkiriza نعم kati yabita tegere keka umutu wateke doko mikolachi kukubiawe wala kubanga inzo kume kerezanga anye dome nga takozechi abantu banji babe ila munyonyi kati masalu mtu wabagenze mwonga gaba zumu mwaka nti mbizi ya guli wangu biota tegere tobi kolachi yabita tegere toria nenyonyi wefana na toria wina kumala kata santi minu bikola bichia biyoteke doko niza kati sausage siria ni wembera munyonyi siria aha kule kanga ni Saudi Arabia jema nyinti yoso wala kubela yo gondi ya ambizi ni ya wala siri kwa simu mtu wala jie kubwa ati kati yunu afende mgondi ya nyame kiri esha ya shubwa ya mushtabihat ebifana nanga halal atobori ya unga haram ebifana nanga haram tobori ya unga chichi nga halal mga ino kubela nga abela wala nabiyo wali zumu sulam haram mga takozeshi sitega zanti umuntu ateke doku vire wale nyona chi ni haram wa barakallahu fikum wa jizakumullahu khaira na naam ee washi ya kiriziwa ya kuchidamu zanko miyo wana subhanaka eriwe ya kiriziwa eriwe kiriziwa wache ya kiriziwa kiriziwa lache kiriziwa wache kiriziwa kiriziwa lache kiriziwa kiriziwa tujia kubira wa shawo wa barakallahu fikum wa jizakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh